یوم
ہمارے جامعہ سلوم میں اس وقت حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب مقدس الروح العالی تشریف لائے ہیں، جن سے ہمارے مولانا رحمت اللہ علیہ کے گہری تعلقات، بڑی محبت تھی جانبین کی۔ طلبہ کے بار بار اصرار اور محبت پہ میں نے حضرت سے درخواست کی، یہ مسافروں کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ ہماری طرح تسلی کے لیے ارشاد فرمائیں۔ میری گزارش ہے جو کلاس میں اساتذہ ہیں وہ طلبہ کو 5-6 منٹ کے لیے رخصتی دے دے، اور جامعہ کے تمام طلبہ مسجد کے حال میں جمع ہو جائیں اور حضرت سے حضرت کے ارشادات سنیں۔
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم في شك حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا صدق الله العظيم۔ اختوں کے عورتوں کو اردو۔ محترم مسلمانان رو، طلباء علماء عوام مرگرو، حضرت العلامہ مولانا مفتی ظہیر علی خان صاحب چاہا زما رورو زما مرگرے و زما دوستو، یو بہترین او حبو عالمو، او دا اللہ کو دین کی عوض اچھا لحاظ نو کڑے ہو، ہر چاہتے دا حق خبرہ کڑے وا، ایو فاتشیو او دا غید پارا منگا پر پنجیر کے درس قرآن نباد دعا گانے امکڑے وے، طلباء امکڑے وے، دعا دا عرض نرسی، سندنو نا اقوان امرسی، او دا غرون پنان امرارسی، دعا گانے غیل امون مخی امکڑی دی اس امکو، او انشاءاللہ آئندہ با امدہ غید پارا دعا گانے کو دے زائتا پدے نیاتا او پدے ارادہ باندے راغلی ہو چداغی بچی مولانا انور شاہ دائی مدرسین و استازان او داغی طلباؤ تا دخل ہمدردائی اظہارو کو او داخ کارکو چی منگا تاسو سرا اگا پو اگا و سنگ پسنگ باندی اولاریو دا ادارا دائی پو وقت کیوں آبادا و حضرو امید دے چی اللہ دے داغی نوم زیادہ آبادا لگی او اللہ دی کی امدہ سے دار چاہے او تعلقی دا عوام اخفل تعلقی دا علماء اخفل تعلقی دا علماء تعلق اغپ دین باندی او دینا بہترین تعلق بلنشتے دوینی تعلقی او کلا چر جہداد قبر راشی نبیارو رور وجنی او دترزیے دترزیے وجنی دوار کا واقعہ تعلقی اچھے او خزہ پا بلکور کی وادی او غوفات شی او سرے بلزائے وادیو کی نوغ تعلق ختم شی دو دین دا سے تعلق دے چھدا نہ پا دی دنیا کی ختمی گی او نہ پا آخرت کی ختمی گی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَكَانَ عَذَابَ السَّمُومِ انا کنا من قبل ندعوه انه البر الرحیم۔ جنت کی وہ انداسی او دبلتا مخامخ ناس تھی دنیا کا تذکرے بکئی دین آ خبر چی دنیا کی شو داغی ذکر بکئی اللہ دی منگا و تاسو و جنت کے اندر سے اوزائی کی و تاس طلباء تا یو خبرکم کلا کلا دی یو تن نسبت دا آغاد تعلق نا زیادی گی او کمی گی عزت داغی دو وجن زیادی گی او کمی گی یو سرے سیکل چلی اغام دریور دے یو سرے موٹر چلی اغام دریور دے یو سرے جہاز چلی نو اغام دریور دے وہ دو جہاز اگر تا پائلٹ ہوئی سیکل آگے تا آگا حیثیت نو ورکی کم چلی موٹر آگے تا ورکی ذکر تعلق دے یو بلشی سرراشی او داغی پوجد آگا مقام چتی گی او کمی گی ستاسو تعلق اگر دا علماء سر دے ستاسو تعلق دا جماعت او دا مدرسے سر دے ستاسو تعلق دا کتاب سر دے جر جوار تاسو بویلی کل کل دا جوار او گاوانگیرائی دا وجنا جر راضی نو دغس دا گاوانگیرائی دا تعلق دا وجنا ایداتان کے وہ حضب شیر سا قائدہ و تنشتے او پا یایدو مزاری کی وو آکے شپمیان دی او دا کسر لازمی کی نو وو غرزید نو پا ایداتان کی دغا سے حضر سے تربن لیل باب نو چتوالے و کتوالے دا دا تعلق دا وزی رازی استاسو تعلق دا علماء سردے استاسو تعلق دا مدرسے دا جماعت سردے استاسو تعلق دا کتاب دینی سردے دا مدرسے دا جماعت یا دیر لوی مقام دے دا علماء بیا دا مسلمانانو کی دیر لوی مقام دے ارفا اللہ اللذین آمنوا منکم نرخطاس طلبائی دا دینی کتابونو بیا زان لے یو مقام دے مچھر یا اسری تعلق دا مدرسے سرشی دا جماعت سرشی دا عالم سرشی دا کتاب سرشی نو اگر دا دیر لوی مقام اور دا دیر لوی حیثیت خاون شی زما په نظر کې زه خدا سے مزدور کار ملائم مزدوری مرسلہ ورسلہ کوما تجارتن کوما مختلف قسم خلق و سرم تعلق می خو اللہ جواد پمیمبر ناسم زو یو طالب دختے سرا بادشاہان امن برابر ہو دو طالب دور علوی مقام او دور علوی حیثیت دے او کل چھدے خپل مقام او حیثیت او نپی جنی عالم خپل مقام و حیثیت نہ پیجن دے غرزی گی امری زاہد تقریر کرے علماء تا ورتوی یا معاشر العلماء کنتم نجوم سماء یهتدا بكم فصرتم خیارا او دے علماء تول گیا تاسو دا اسمان ستوری وی تاسو دا خلق لار موندا نو تاسو حیران او پریشان شوئی او تاسو تورا تیارو گرزی دی علماء لا اللہ یلدے لئے مقام ور کرے طلباء دا اللہ یو دیر لوی مقام ورکڑے دا خپل لاج او دا خپل مقام او ساتے او دا فاتلے کی گی پا دے چسری کی غیرتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے دمرا غیرت و غیرتی سرے چداغر بھائی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا داغنا پینزل اس کالا مشروع اچھے کل ہوئے رالا او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور ترا ہے ناغو اللہ تسلیو ارگئی اگنا کا لتسل الرحمہ و تخری زیبہ و تعینو علا نوائد الحق او بیا ورطو واللہ لا ارزیک اللہ ابدا قسم بخوائے تابا اللہ نخرا بئی تبیر غیرتی سرے تا خلق سردی رہے سامنے اوکی گڑی گڑی دی تابا اللہ نخرا بئی نو آگی نبی علیہ السلام نے تسلی ور کرے وا او داری پہ جون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلوادین نو کرے او کلا چلا او فات سوا نبی علیہ السلام نے جبیت پیسا لال کو یتتب بر بیا خدای کا خدیجہ دارت خدیجی مرگن لبے تقوی کے لے گلے زکا آگی غیرت کرے منی کرے وا اظہار دے محبت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داگی دے مرگ نباد مغختارہ کرے ہو تاسو تمام مولانا مفتی زرولی خان یو غیرتی سڑے ہو حضرت بخاری کی وے کلا مالا دعوت راک ما تب اتختم کا ز بخاری ما بے ما تو کا زبان سے ناستے ما سرے دیر امینہ و محبتو او دیر غیراتی سرے اس میں انوار شاہ تاوی ما پنگیر تراغلے زما بچے شہید چھے ہو نماز و تحسی طلباؤ لور کے بیدہ طلباؤ باندی الدینر کوئی زما سے طرف نہ جس زمان آباد رالم چھر اس خاتے دے مولا سے مالا پہ جیب کی پیسے کی خود ما چاہتا دا خبرہ نہ رہ کرے نمال رخبل طرف نہ مینہوں کا ادا تخفہ دا نبیازے دو شرم ادوکا لراتلم نہ ما ایسے نہ بیارا نہ پہ جیب کی پیسے ہوا چاہیے ما تزان بات خیارے دے مسلم چاہتا غیرتی سارے الحمدللہ زمان وار سرار سے مینہ ہوا اگر اخبر و مارگر سر امینہ و محبت کارا کریو تاس و بداغی بچی سر امینہ و محبت کارا کوئی داغی شاگردان یہی داغی مارگر یہی غلامان و دریفین تاس و داغی سر امینہ و محبت کوئی کم آم چلی مفتی سے سر کولا و داغی بچی با دیر خیال ساتی اگر کشر دے تاس و داغی روانوی داغی لبداد ور کوئی اگر سر و مارگر تیا کوئی زد دیر لریم جنی زمان اللہ ہر وزارات لما تاسو بدا غی مرستا و مرگرتیا کوئی او چه زمان ضرورت راجی دو انشاءاللہ زمان بطور خادم بیزا تغان رسوم و زمان اولارم اللہ دو ما و تاسو لدا عمل کولو توفیق را کی و ما چه کمایات پوستے ہو کل چه حضرت موسیٰ علیہ السلام دو فرعون دربار کی مسئلہ بیان کرد توحید دا انبیاء و کار دغو چه توحید بیانو یا سرے پہ منڈا منڈا راگے او چراگے نو آگے مرستا او مرگرتیا کہ میر حرز ہے میری دلار زائے دلے اگر آگے میدان کی ادرین آگئی توئی لقد جاہاکم یوسف من قبل فما زلتم فی شکن حتی اذا لکا قلتم لیب اس اللہ من بعدہی رسولا تاستا یوسف راگلے ہو نتاسو لائے خبر نمان اللہ تردی چا اگا وفات شا حتی اگا حلکا تردی چا اگا وفات شا قل تم لیب اصل دی حلکا کسی نو آما حتی اگا حلکا تردی چا اگا وفات شا قل تم لیب اصل اللہ من بعدی رسولا تاسو اے اللہ با بیاسو پیغمبر راو نلے گی چی جو اندے ان تاسو رشتے ان پکانو نن میں سلخ پلوئی دی قبر کانی ہر سرے سے جو اندھئی دا آغا قدر نی خلق سکا کلچ آغا لار شید دا آغا قدر پیدا شید مفتی زرولی خان سے دا آغا قدر او دا آغا احترام کو زمان دا ٹولو سکاو کو چا سکے چا قدر نو من بے آغای مور پسی خپی یو جاری مور پسی من بہتا دعا گانے کو اللہ دے آغا لاغا مقام خیستا کی اللہ دے مکہ ترانا کی او اللہ دے آغا دا آتور ہمیشہ عزت مندو ساتھی او دا مدرسہ مولانا زبیر سے بودانو علماء کرام انشاءاللہ دے بزدی مدرسے خیال ساتھی او دا انوار شاہ سر با پورے پورے مرگرتیا ام رستا کئی او کا زمن ضرورت راضی نزا او زما جماعت با انشاءاللہ ہر وقت مرگرتیا تا اولاریو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو کئی دا سورة طلباء سدے زائی کی دی اللہ دا طول علم نافع نصیب کی او اللہ دا طول نزقبل رضا کارون والی مفتی سے بلد اللہ و جیان فیستا کی اللہ دے مخی ترنا کی اللہ اذا غی کور دا خیرون و دا برکتون نڈک کی او اللہ اذا غی دا ہر قسم حفاظتو کی دے مدرسہ کی جسو خدمت کی سو تدریس کی اللہ دے طول اللہ نورم توفیق ور کی چیز دے مدرسی پورا پورا حق ادا کی او دے خدمتو کی اللہ اذا من طول اللہ تر مرگ پورے دا قرآن و سنت خدمت والی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ وسلم طلباء سے گزارش ہے مسابقے کی کوشش نہ کریں حضرت کے پاس وقت کم ہے راستہ خالی کر لے یہ آپ کے خواہش پر حضرت کو تکلیف دی اور انہوں نے ہماری گزارش اور درخواست کو قبول کی اللہ مولانا کی عمر میں برکت اور صحت میں برکت فرمائے آمین